Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, yana sizlar bilan mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan xursandmiz. Azizlar, har birimizga kuch-quvvat berib turadigan muqaddas kalomdagi bir oyat bor. Rabbingiz bilan aloqada bo'lib doimo xursand bo'linglar. Mana shu oyat bizni doimo olg'a qadam tashlashga undab turadi. Har doimgidek Paulus diqqat-e'tiborimizni Xudoga qaratishimizga undayapti. Bundan tashqari u bizni xursandchilik bilan e'tiborimizni Xudoga qaratishimizni xohlayapti. Bu prinsipga to'liqligicha amal qilib, biz bu qirrani o'tkazib yuborishimiz mumkin. Shuning uchun Paulus shunday degan: "Rabbingiz bilan aloqada bo'lib, doimo xursand bo'linglar." Yana aytaman, xursand bo'linglar. Endi bir savol tug'iladi. Nizoli vaziyatda bo'lganda nimasiga xursand bo'lishimiz kerak? Avvalambor hayotimizdagi eng hayratlanarli hodisadan xursand bo'laylik. Agar siz Iso Masihga ishonsangiz, siz Xudodasiz va ismingiz hayot kitobiga yozilgan. Agar raqibingiz iymonli masihiy bo'lsa, u ham abadiy hayotga noil bo'lgan. Hech nima, hatto nizoning barcha qiyinchiliklari ham masih orqali kechirim olishning zavqini hech qachon buza olmaydi. Bu kechirimdan qanchalik ko'p xursand bo'lsangiz, boshqalarni ham kechirishingiz shunchalar oson bo'ladi. Shuningdek, sizni qo'llash, yo'naltirish va mustahkamlash uchun Xudo sizga muqaddas kitobni, muqaddas ruhni va jamoatni bergani uchun ham xursand bo'lishingiz mumkin. Shu bilan birga, agar siz bu inomlardan xursand bo'lmasangiz, ularni pisand qilmaslik ehtimoli mavjud. Agar raqibingiz iymonli masihiy bo'lsa, bu inomlar uning uchun ham ochiq. Madomiki Xudo o'z irodasini muqaddas ruh, muqaddas kitob va jamoat orqali ko'rsatar ekan, siz to'g'ri yo'lni topasiz. Zero inson ruhi mukammallashib o'sib boradi. Siz yashnatuvchi qaror qabul qilib, haqiqiy tinchlikni qayta tiklaysiz. Nihoyat, siz tushib qolgan vaziyat tasodif emasligidan xursand bo'lishingiz mumkin. Xudovand hukmron va ezgi Xudo ekanini bilgan holda bu nizoni sizga yaxshi bo'lishi uchun ishlatishga ishonchingiz komil bo'lishi mumkin. Bu ishonch sizning poydevoringiz. Bu ishonchga tayangan holda bekorga tashvishlanishdan xalos bo'lasiz va diqqat-e'tiboringizni nizo orqali kelib chiqqan imkoniyatga qaratasiz. Shuning bilan azizlar, mavzuimiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.